trīs fotogrāfi, Dēvids Krīdons no Īrijas, Kristela Umsa no Nīderlandes un Joanna Piotrovska no Polijas. Katrs no viņiem kuldīgā strādāja ar savu mākslas projektu, ar savu iecerēto ideju. Un šis divu gadu projekts noslēdzies, liels prieks. Prieks arī par to, ka Kuldīgas un tās apkārtnes iedzīvotāji tika iesaistīti, gan ir tāds sociālās mākslas projekts. Dēvida gadījumā viņš vairāk pievērsās senioriem, Kristēla daudz iztaujāja folkloru zinātājus, stāstniekus. Savukārt Jāna iesaistīja Kuldīgas Ernesta Vignera mūzikas skolas meitiņu kori kantus, eksperimentējot ar ķermeņu valodu, ar elpu un kustību.